Sa pagsasara ng Queensland Nickel noong isang linggo at pagkawala ng trabaho ng mahigit 200 mga trabahante sa Townsville, tinatanong ngayon ng karamihan kung ano nga ba ang prioridad ng pamahalaang Queensland sa resource sector. Kung hindi sila pumayag na maging garantor sa pag-uutang ng Queensland Nickel, ano ang nakikita nilang mas magandang gawin? Ito ang tinanong ni ABC Brisbane presenter Steve Austin kay State Development, Natural Resources and Mines Minister Anthony Lynham noong Sabado sa kabila ng mga pangambang baka hindi ganun kaseryoso ang pamahalaang policy sa pagsalba sa mga trabaho sa mining sector.
Our aim is the jobs, to retain the jobs. Our focus is on the families, not only in Townsville.
Si Development, Natural Resources and Mines Minister Anthony Lynham. Ang refinery ng Queensland Nickel na pagmamayari ni Ginoong Clive Palmer, ang leader ng Palmer United Party, ay ngayon nasa kamay na ng mga administrator matapos ito magdesisyong magsara at mag-lay off ng 237 nilang mga trabahante. Nalugmok raw ang kita nila dahil sa baba ng presyo ng nickel sa panlabas ng pamilihan. Ibinunyag ni Ginoong Lynham na ang Queensland Nickel ay binili ni Clive Palmer mula sa BHP Billiton dala na rin sa paghihikayat sa kanya ni Ginang Palaszczuk. Subalit nang humingi ito ng tulong upang makautang para sa patuloy na operasyon ito, tumanggi ang Ginang na Premier. Umaasa raw ngayon ang pamahalaang Queensland na manumbalik ang pagpapatok ng produktong nickel sa worldwide demand at sisigla ulit ang produksyon nito sa Australia. Ito ay ayon na rin sa pahayag ni Minister Lynham. Kung kaya't umaasa silang may bibili na susunod na may-ari sa naturang refinery at magpapatuloy ang operasyon ng Queensland Nickel.
We're confident it's in the hands of the administrators at the moment. We're confident it's an asset. It's a strong asset and we're very hopeful that in the course of administration that asset will be sold and will be sold on to a company will continue that refinery operating.
May mga nagtatanong na raw na interesadong bumili ng kumpanya. Subalit ayon kay Ginoong Lynham, ito'y napakaaga pa upang ibunyag.
With some of the large multinationals now offloading some of their operations, it's small Queensland and Aussie companies that are stepping up to the mark and purchasing these mines. So we're seeing some small, very efficient players, Aussie-owned companies stepping up and acquiring these assets. And they know that eventually the price will turn and they'll be sitting on a rich asset in the future.
Ayon pa kay Ginoong Lynham, posible raw na ang susunod na may-ari ng Queensland Nickel ay mula overseas. Kaagad namang itinanong ni Ginoong Steve Austin kung talagang okay lang ba na ang may-ari ng isang mining company sa Queensland ay mula ibayong dagat. Ang sagot naman ni Ginoong Lynham ay okay lang at naging ganito naman ang sitwasyon simulat sa pool. Sa ibang ulat, magiging compulsory na ang taong prep year sa mga bata sa Queensland simula sa susunod na taon. Ito ang inanunsyo ni Premier Anastasia Palaszczuk kahapon bilang pagtugon sa adhikain ng Estado tungo sa ideyang inobasyon. Ayon kay Ginang Palaszczuk, bahagi na raw ng national curriculum ang itinuturo sa mga bata na nasa prep year at 98% ng mga ito ay pumapasok na sa edad na 5. Mga 10 taon na rin ang nakaraan magmula nang sinimulan ang programang prep school sa mga bata sa Queensland. Sabi ni Education Minister Kate Jones, maraming pag-aaral ang nagpapatunay na nakabubuti ang pagsisimula ng mga bata sa prep year. Pahayag naman Ginang Palaszczuk, "We know how important that early years of learning and I don't want to see children disadvantaged by starting that extra year later. Let's give all children an equal and fair start." Sabi naman ni Deputy Opposition Leader John Paul Langbrook na dapat magkaroon pa rin ng flexibility ang mga magulang na magpasya kung babagay ba sa prep ang kanilang mga anak at ito ay dapat nagdidepende sa abilidad at kakayahan ng mga bata. Sa Queensland, makapag-enroll na sa prep ang mga bata sa edad na 5 bago sila magiging 6 sa buwan ng Hunyo. Sa 2017, magiging compulsory na ang prep sa Estado. Sa iba pang ulat, umani ng 157 katao ang nagrally sa Customs House noong Sabado sa Brisbane matapos inaprubahan ng Brisbane City Council ang pagpapatayo ng isang matayog na tore sa katabi nito. Ayon kay Queensland Heritage Council Chairman Peter Coldrake, ang inaprobahang 47-story na gusali na ipapatayo sa tabi mismo ng Heritage na Gusaling Customs House ay labag di umano sa Town Planning Guide ng Brisbane. Sa report ng The Brisbane Times, ipinaliwanag ni Ginoong Coldrake na ang sobrang lapit ng bagong gusali ay nakababawas sa kahalagahan ng kasaysayan at kultura ng Customs House. Dagdag pa ni Ginoong Coldrake na hindi raw sinunod ng plano ang batas na dapat ay magkaroon ng 25 meters na agwat at space ang magkatabing bagong tore at ang heritage na struktura ng syudad. Dagdag pa sa report ng Brisbane Times ay dadalhin daw ng University of Queensland ang siyang kasalukuyang may-ari ng Customs House sa korte ang Brisbane City Council dahil sa paglabag nito sa mga requirements patungkol sa heritage-listed na gusali sa Queensland. Isa pang ulat, mahigit kumulang sa 1,000 ang bilang ng mga taong nakakagat ng ahas sa Queensland, lalo na ngayong kainitan ng summer. Sa pagre-report na ito, mayroon nang naitalang 9 na nakagat sa nakaraang 2 araw, kabilang na ang kasalukuyang napabalitang insidente sa Agnes Water at Yeppoon. Ngunit ano-ano nga ba ang mga dapat alalahanin bilang gabay upang makaiwas sa pagkagat ng ahas? Sa panayam ng ABC Brisbane kay Geoff Jacobs, isang snake catcher, madalas daw ay nakakatanggap sila ng tawag para sa mga green snakes na nakikitang nagbibilad sa mga bakuran ng bahay. Marami-rami rin daw ang kanilang napaalis na mga brown at itim na mga ahas na nakikitang nagpapalamig sa mga kusina, banyo, bubong at kama sa mga kabahayan.
They seem to go across the yard or in the kitchen. Common tree snakes are a common one, or green tree snakes. They're a common one that they go in through the weep holes, it's in the bricks, they come in and across where the kitchen is. In the old days, they built the wall right down to the floor. But these days, they don't. The plaster only comes down just to where they, just past the top of the kitchen benches. And of course, there's plumbing there, there's holes for the plumbing, and they can get through and come out around your dishwasher.
Madalas daw ay nagpapanik ang mga tao at nasasaktan o naaapakan ang mga ahas kung kaya't lumalaban ang mga ito at nangangagat. Ayon pa kay Ginoong Jacobs, hindi namamalayan ng sinuman ang paggagat ng mga makamandag na Eastern Brown at malalaman na lang daw ng isang tao na siya ay nakagat na ng brown snake dahil sa pagbubula ng kanilang mga bunganga at pagkokolaps. Narito ang mga guides upang mabawasan ang insidente ng paggagat ng mga ahas. Una, hampas-hampasin ng kahoy ang mga damo sa bakuran at sundutin ang mga tubo na pinaghahalaang may nakatagong ahas. Huwag iwanang bukas ang pinto ng mga sasakyan na nakaparke sa garahe baka pasukin ng mga ahas. Kung may ahas sa kama, huwag magpanik at huwag unahang saktan ang mga ito.
Never, ever leave the window down in the car. We'll do 20 a year with people with snakes in their cars. Because they put them in garages and they think, oh yeah, snake's not going to get in there.
Si Geoff Jacobs, isang snake catcher. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito sa Erwin Cabucos, nag-uulat para sa SBS Filipino.